Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Вы глядите и слухаете канал «История на свободе». С Праги вас витая Сергей Абламейко. Наколько серьезно стоит проблема литвинства? Ці сапраўды под теориями литвинов нема историчных подставов? И як гэтая проблема может быть вырешена у гипотетичной будучей вольной Беларуси? Про гэта і про іншае мы сёння паговорым з намеснікам рэдактара часопісу «Наша гісторія», кандыдатам гістарычных навук Александрам Пашкевічам. Добрый дзень, Александр.
Добрый дзень.
У сваім выступе на арганізаванай у літоўскім сейме дыскусіі пра літвінства вы сказалі, што ў Беларусі гэта даволі маргінальная з'ява, якую не падтрымлівае практычна ніхто з прафесійных гісторыкаў і якая не з'яўляецца масавай. И вот я поглядел в Фейсбуку, что отповедные суполки мают довольно шмат удельников. Например, одна из них мает 2000 удельников, другая 1500, у третьей больше за 600, сдается. Агулом это немало. И вот питание до вас. Как белорусские историки повинны отказывать на эту активность в социальных сетках? Нияк? Ці все ж стараться потлумачить этим людям некие историчные истины.
Калі я казаў пра тое, што гэта такая даволі маргінальная і ніякім чынам не масавая з'ява, то меў першую чаргу ўзровень усяго грамадства беларускага, што па вялікім рахунку, гэта для калі ўзяць простага беларуса якога-небудзь, які там не вельмі цікавіцца гісторыяй, ці цікавіцца ёй на ўзроўні такой школьнай праграмы, то ніхто хутчэй за ўсё проста яму давядзецца тлумачыць, што такое гэта літвінізм і чаго так баяцца. У той же час, безумоўна, што ёсць нейкая група людзей, якія у гэта сур'ёзна вераць, якія нават неяк прапагандуюць такія погляды. І сфармавалася яна пад уплывам прац некаторых таких, не скажем так, не гісторыкаў, а больш прыхільнікаў так званай распаўсюджанай на постсавецкім прасторы folk history, самым вядомым з якіх у нас з'яўляюцца прадстаўнікамі гэтай плыні з'яўляюцца Анатоль Тарас там і Вадзім Дзяружынскі і некаторыя іншыя. Дык вось гэта, канешне, тыя, хто цікавіўся такой прадукцыяй, тыя, хто гэтыя кнігі чытаў з захапленнем і іх пашыраў, то, безумоўна, на іх гэта аказала такі пэўны ўплыў, і некія там, як вы сказалі, там тысячы, можа, там тысячы людзей, можа, болей таких людзей, якія такіх поглядаў прытрымліваюцца. Але тут трэба таксама адрозніваць тое, што наколькі што людзі такімі вось ідэі падзяляюць, нешта такое, нешта гэтым цікавяцца, і калі яны нешта робяць для таго, каб іх увасобіць у жыццё, каб яны іх рэалізаваць, большае, акрамя таго, як проста дзесьці, там, скажам, напісаць каментары ў інтэрнэце. І ось якраз гэта маргінальнасць гэтай з'явы якраз прадзначае тое, што нічога такога сур'ёзнага гэтыя самыя прыхільнікі гэтай літвінства не стварылі. Што іх няма нават ёсць нейкія суполкі там у Фейсбуку на некалькіх там у лепшым выпадку там 2000 сяброў, якія не ўсе актыўныя, і няма нават такога вот сайта, хаця б з якога можна зразумець усю сутнасць, што такое гэта літвінства азначае і ў чым яго ідэалогія. Да таго ж, там шмат апошнімі час, калі гэта ўзнікла такая праблема, што гэта няма такой агульнай плыні літвінства з такой вызначанай ідэалогіяй, гэта такія групоўкі людзей, якія захопленыя, скажам так, спадчынай вялікага княства літоўскага і яе прамаўляюць аб сучаснасць, але сярды паміж імі далёка не заўсёды нават паміж самімі ёсць згода, таму што многія разумеюць пад гэтым самыя розныя рэчы. Адносна таго, што могуць гэтаму супрацьпаставіць беларускія гісторыкі, яны могуць супрацьпаставіць, як звычайна, тую гісторыю, якая заснаваная на крыніцах, на іх выніках іх навуковых даследаванняў, але выкладзеную ў папулярнай форме. Таму што для таго, каб людзі маглі гэта сам успрымаць часам інфармацыю, якія не маюць асаблівых гістарычных ведаў, якім не цікавыя тыя самыя навуковыя працы, ім мусіць быць якасная папулярная літаратура. Тут інакшых шляхоў няма. І гэта вядома, што не кожнага ўдаецца переконаць нават якаснымі матэрыяламі, таму што ёсць людзі, якім хочацца верыць у розныя такія, скажам, даволі антынавуковыя, але прывабныя тэорыі. Але, тым не менш, часта я думаю, што ў любым выпадку для таго, каб гэтыя антынавуковыя тэорыі не пашыраліся прынамсі, то мусіць быць такая вось мэтанакіраваная асветніцкая праца з боку прафесійных гісторыкаў.
Ведаеце, Александр, я з іншага боку не насмеліўся сцвярджаць, што літвінства цалкам пазбаўленае пад сабой гістарычных падставаў. Вот калі не браць зусім ненавуковыя сцверджанні пра першапачатковую славянскасць племені Літва, то ўсё ж трэба сказаць, што тэрмін літвін стагоддзямі быў адным з палітонімаў продкаў сучасных беларусаў, а ў 19 стагоддзі для шмат каго на беларускіх землях ён быў ужо і этнонімам, это значыць саманазвай. А ў якасці экзоніму назвы беларусаў з боку украінскіх і расійскіх суседзяў, таксама палішукоў, захаваўся практычна да нашых дзён. І ці разумеюць вось гэта ў Літве сучаснай?
Так, тут вы безумоўна маеце рацыю адносна таго, што гэта ўзнікла не на пустым месцы, і тое, што ўвогуле нейкая такая, папулярнасць, і гэты тэрмін займеў, і нейкія плыні ёсць так званага літвінізму, гэта вынік таго, што беларусы прэтэндуюць на спадчыну Вялікакняцтва Літоўскага. Тое, што Вялікакняцтва Літоўскае было старажытнай беларускай дзяржавай. І тут жа з гэтым вельмі гэтым немагчыма спрачацца наконт таго, што гэта мае пад сабой такі надзейны грунт, што безумоўна нашы продкі жылі ў Вялікакняцтве Літоўскім, з'яўляліся ягонымі, скажам так, гэтымі грамадзянамі ці падданымі, і незалежна ад этнічнага паходжання, незалежна ад канфесійнага паходжання, і так ці іначай гэта спадчына на вельмі цесна з намі, з нас успецена, і іншай у нас няма. Мы не можам сказаць, што давайце мы не будзем, скажам так, лічыць Вялікакняцтва Літоўскае нашай дзяржавай, а давайце знойдзем сабе нейкую іншую слаўную гісторыю. Іншую слаўную гісторыю мы можам знайсці толькі калі мы прывяжемся да гісторыю Расіі, прызнаем, што мы былі вечна паняволеныя, што мы імкнуліся там аб'яднацца з Расіяй у адну дзяржаву, тое, што нам прапануюць імперскія расійскія шавіністы. Я не думаю, што такі падыход это быў бы на карысць не толькі нам, але таксама і нашым суседзям, тым самым літоўцам. І таму тут безумоўна, што мы маем права на спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І гэта не толькі там такія зацяты літвіністы не аспрэчваюць, гэта не аспрэчваюць і беларускія прафесійныя гісторыкі. І тут проста пытанне стаіць у чым у прынцыпе супярэчнасці, што у якой ступені мы маем права на гэтую гісторыю. Ці гэта з'яўляецца наша манапольнае права на, што от Вялікае княства Літоўскае это беларуская дзяржава цалкам, і што іншыя вось там тыя самыя літоўцы тут недзе знаходзяцца на маргінальных ролях і ніяк не могуць на гэта прэтэндаваць у роўнай ступені з намі. Ці мы прызнаем, што гэта, што гэта наша агульная спадчына, што Вялікае княства Літоўскае гэта старадаўняя беларуска-літоўская ці літоўска-беларуска дзяржава, што абодва народы аднолькавыя спадчыннікі, і вельмі часта проста немагчыма нават аб'ектыўна падзяліць, што гэта вот беларуская, гэта літоўская, гэта вот нашы продкі, гэта продкі літоўцаў, проста таму, што хаця б ішлі розныя там этнічныя працэсы на гэтай тэрыторыі, ішлі канфесійныя працэсы, мяняліся там, калі моўная сітуацыя і канфесійная сітуацыя, і моўная канфесійная сітуацыя, якая пры вялікім рахунку ўплывала на тое, што часам вось гэтыя тоеснасці перасякаліся і пераходзілі адна ў адну. Асабліва гэта на такіх вельмі на тэрыторыях, як тэрыторыя Віленшчыны, гэта вельмі выразна відаць. Таму, скажам, і гэта тое, што спадчына Вялікага княства Літоўскага аб'ектыўна наша, але сумесна з літоўцамі, гэта такое вось прынятае агульнапашыранае уяўленне ў беларускіх навуковых колах, Ну і не тільки наукових, але, скажімо так, і громадських, що, наприклад, проявляється у тим, що такого ось прихильника агресивного літвінізму, який ось претендує на монопольне володання цієї спадщини, серед сапраўды впливових, серед таких, ну, серед так званих лідерів думок, ну і это і таких людей в обмаль. Что тычется Литвы, то мне дается у менавіта у навуковых с навуковых колах, сярод менавіта вот этих литовских доследчиков, с якими мы, власно кажучи, и дискуссию у всеми вели, сярод их так само есть разумение гэтага, что вот есть, что беларусы мусят для того, как быть европейским народом, как, ну, как были сябровским для Литвы народом, как они не принадлежали для этого русского міру, яны павінны так, так само опірацца на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, і у прынцыпе яны гатовыя гэтым дзяліцца, скажам так. Калі мы вялі гэту дыскусію ў Сейме нядаўна, гэта выразна праявілася, што там не было дыскусіі як такой, калі вось там што беларускі бок там нешта даказваў сваё, а літоўцы яму катэгарычна гэта адмаўлялі, што мы ў гэтым былі цалкам згодныя, што гэта на наша агульная спадчына, і мы не ворогі, скажем так, а сябры з даўніх часоў, що наша гісторія непадзельная. Ну, а наконт гэтага, ну, ёсць, конечно, может быць, некія праблемы з успрыманнем гэтага грамадствам, скажем, таму, што грамадства ўсё ж такі, як ні круці, але, ну, трымаецца, скажем так, больш, як правіла, простых концепций в адрозненні ад навуковцаў. Тому да, так, что треба буде так ці нашай проводить некую освітницьку працу про СМІ, про школьну адукацію, про нечто інше. Але я не думаю, что это з'являється великою проблемой, коли просто поставить мету, что гэта є спадщина Великого князя Литовского, мусить быть якби інтегрованая у історичну пам'ять, історичну ну, історичний світопогляд обох народів.
Таким чином, коли підсумувати ваші два відкази, можна зробити вислову, що білоруські історики ні в якому випадку не відмовляючися від спадщини Великого князства Литовського і відповідної термінології, повинні просто стримлювати гарячі голови від екстремізму такого історичного. А ось є ще одне питання. У Білорусі серед професійних істориків є прихильники терміна «летувіз» і «летува». Наприклад, їх у своїх книгах використовує професор Олександр Кравцевич. Як ви лічите, чому литовські історики і політики категорично виступають супроти? Не всі, але виступають супроти термінів «летува» і «летувіз». Білоруси ось наадворот домагаються, каб їх країну у Росії називали так, як вони самі її називають. Не Білорусія, але Білорусь. Чому у випадку литовців гэта наадворот?
Ну, я думаю, тут причина менавіта у тим, що як цей термін у білоруській мові з'явився. Що у народній мові не було такого, на такої назви, що ось, як на правовіку там люди називали білорусі, білоруси Литву Литвой, а литовців литувісами. Що, хоча самі себе не так називали. А з'явилося це фактично ось у менавіта у білоруській мові. Минуты тады, калі ось мы стали так достаткова агрэсіўна прэтэндаваць на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, стали даказваць тое, што нібыта літоўцы цяперашнія да той спадчыны не маюць ніякага дачынення, і адпаведна нават у лінгвістыцы сталі шукаць пацвярджэння гэтай думкі. Ну, што, маўляў, вось Літва, гэта Літва, Летува, гэта зусім іншая, гэта як бы зусім іншы народ. І от калі мы гаворам Літва, а іх княства было літоўскае, то гэта значыць наша дзяржава, і літвіны гэта беларусы, а вось літувісы гэта нібыта не літвіны тыя самыя, а вось гэта некае гістарычнае непаразуменне. Ну, нічога такога ў гэтым, скажам так, гістарычна праўданага няма, таму што літувісы гэта па-літоўску, ну, фактычна гэта тое самае, абсалютна сінонім літвіна, там па-польску ці па-беларуску. І, ну, на гэтым ніяк, ну, нельга, скажам так, па аспрэчыць аспрэчваць права літоўцаў на спадчыну вялікага княства літоўска. Але, ну, скажам так, улічваючы тое, што менавіта вось так імкнуліся ў гэтых вось імкнуліся выкарыстоўваць гэты тэрмін у такіх, скажам, ну, антылітоўскіх працах. Паслядоўна там на беларускай ці на расійскай мове ўжываць літувісткі. Ну і гэта так склалася адпаведна, што гэта стала ўспрымацца негатыўна, што гэта як бы такі маркер таго, што калі вось гэтыя словы ўжываюцца, як правіла, то гэта ўжо значыцца, што нешта будзе такое накіраванае супраць літоўцаў, як бы ставіцца за іх нейкай такой, скажем так, ну, можна сказаць, пагардай. Ну і гэта як не дзіўна, гэта не толькі ў беларуска-літоўскіх так адносінах праяўляецца, але часам вот сама назва народа у нейкіх такіх вось вуснах іншых народаў з'яўляецца не нейкай неўцівова высокай павагі, а якраз наадварот такое паблажлівае азначэнне. Ну, згадаем, што, напрыклад, калі немца, напрыклад, назваць дойчам, скажам так, у беларускай ці ў расійскай мове, то гэта, ну, не будзе паказваць, што ты там вельмі гэтага да гэта немца прыязна ставішся. Ну, ці, як кажуць, як паляка таксама па-беларуску, калі кажуць поляк, то таксама, ну, такая пэўная такой паблажлівасць адчуваецца. Гэта, ну, гэта, відаць, такая агульная, скажам так, агульная тэндэнцыя, у лінгвістыцы яна такая вось, ну, праяўляецца часам. Часам гэта бывае, ну, зусім іншая, скажам так, як у нашым выпадку, калі мы там змагаемся, каб нас называлі беларусамі, а не, скажам, балтарусамі ці лайсоўцамі, кого-небудзь, ну, гэта ідзе, гэта бывае таксама і такое, ну, гэта ўжо залежыць ад канкрэтных гістарычных абставінаў. А што, калі ж пасумаваць тое, што я сказаў пра тэрмін літувісці, літувісткі, то гэта ці літува, гэта, ну, праява таго, што гэты тэрміны былі ў свой час з'явіліся на хвалі палітыкі і ад таго яны вельмі палітызаваныя. Што не адмяняе таго, што з таго часу ўжо падрасло, можа так, цэлае пакаленне беларусаў, якія ўжо прынялі нават гэтыя значэнні і ўжываюць іх без всякіх такой негатыву да літоўцаў, просто так, ну, думаюць, што гэта вось можа больш па-беларуску, скажам так, не перакананыя нейкім такім ўжо перакананыя тым, што часта бачаць ужыванне гэтага слова ў розных значэннях. Таму, скажам так, гэта не абавязкова вельмі-вельмі кепска ў дачыненні да літоўцаў, гэта не абавязкова азначае некуды іх непавагу, пагарду. Але, напрыклад, я разумею, чы таго, што як гэта ўсё, в прынцыпе, узнікла, як успрымаецца, то стараюся сам гэтыя тэрміны не ўжываць. Просто таму, што, ну, не хоць, ну, ставлюся да літоўцаў добра, не хачу іх лішне дратаваць, скажам так, гэтым, і, в прынцыпе, не думаю, што залішняя палітызацыя шкодзіць нашым агульнаму ўзаемапаразуменню і адпаведна нашым нацыянальным інтарэсам.
Александр, давайте яшчэ вернемся. Вы ўжо сказалі часткова, што павінна рабіць беларускія гісторыкі. Вы сказалі больш пісаць папулярных тэкстаў, навукова-папулярных тэкстаў. Але вот цяпер даволі складаная сітуацыя, у тым ліку палітычная. Значная частка беларускіх гісторыкаў выехала з краіны. У Беларусі ідзе гвалтоўная русіфікацыя. І вось каб данесці гэтую гістарычную праўду, папулярна і даступна, у якіх формах павінны дзейнічаць сёння беларускія гісторыкі? Кнігі, часопісы, сайты, дыскусіі. Як вы лічыце?
Беларускім гісторыкам за цяперашняй спецыфічнай сітуацыі, калі і праблемы з распаўсюдам нейкай прадукцыі вечна ўзнікаюць, і самі гісторыкі значна частка за мяжой жывуць і не маюць непасрэдных кантактаў з беларускім грамадствам такіх, то тут нічога не застаецца, толькі ствараць гэтыя самыя папулярныя прадукты, якасныя прадукты у інтэрнэце на тых пляцоўках, якіх сёння шмат, якія даступныя. Вось нават ваша праграма, безумоўна, гэтаму працуе на гэтай глебе, гэтаму спрыяе, і, ну, і яна не адна такая, скажам так, у інтэрнэт-прасторы. І тут, як бы, таму тут адказ, як бы, абсолютно однозначен, што вось асвойваць новыя тэхналогіі, быць на хвалі того, тих магчимостей, которые дает сучасний свет, и стараться их как бы понаполниться, використать. Потому что, например, тут одна справа, что просто некий продукт створать, некий его пропихивать, навод силы, навод силком за администрационными методами, и використовывать систему эдукации, как робит теперешний белорусский режим. Але важно так само, каб это людям заходило. То можно, что хочешь, там, называется, доказывать, что хочешь подалишивать колькость годин, подалишивать интенсивность такого издеяния. Але коли людям это не цікаво, коли это все робится кондово, то это уже все будет проходить мимо их и будет устрематься, ну, чисто як такая официально скажёнщина. Як, например, мы памятаем еще люди наше поколение, что як у Советском Союзе уже идеология у концы, у его наипоршней десятилетии уже вельми слабо працевала. В том смысле, что она там запаливала когось-то, там, и на некие там деяния кликала. Что уже, как бы, она воспринималась как частка такого нецікавого официоза.
Якраз, Александр, якраз про это мое наступное и опошнее питание до вас. Что уявим себе, что існує гипотетичная будущая вольная Беларусь. Як може бути вирішена ось гэта проблема літвінства у такой новой Беларусі? Що, на вашу думку, треба буде робити? Просто дати усім свободу виказуватися, писати, пропагандувати свої думки? Або все ж у вольній Беларусі повинна бути нейкая історична політика пам'яті?
Ну, безумовно, что есть, это есть, мусить быть такой плюрализм, что ни в каком разе не повинно быть нечего такого забороняться, скажем, того, то, что не несе некой такой выразной, там, очень экстремистской накированности, и закликает никаких волтонных деяний, что у историчных, в принципе, разварах наших это редко состыкается. Тому те самые литвинисты, прихильники этих поглядов, они обязаны, они мусят иметь те самые правы. И то, что там они что-то там написали, некую суповку строили в Фейсбуку, не будешь администрационно змагаться, потому что это супер демократичных норм, навод, когда она тебе не подобается. Держава просто важна гэтым, і супольнасць професійных гісторыкаў важна просто не допустить того, каб гэтыя погляды, можна сказаць, аж надта пашыраліся, што просто ствараць ім альтернатыву якасную і некім чынам, скажем так, праводзіць праз палітыку памяці, пра палітыку, гістарычную палітыку, праз такія праз дзейныя механізмы, доступные, но при этом не отделяющиеся, скажем так, от демократии. Простые самые, про подтримку неких там, про подтримку некого контенту, про школьные подручники, про некие организации мероприятий, про некую популярные фильмы, про популярные иншие продукты. Эта практика показывает выдатно, что все это может, скажем так, спокойно существовать, и не, для этого не треба душить и забивать не так конкурента просто некими, скажем, не возводить с публичной просторы. Это больше, сами по себе, маргинальные идеи, они не несут такой погрозы сами по себе, те самые, можно там притримливаться самых таких довольно дивноватых поглядов на историю, на минулое, главное, как бы это не отручивало сучасные отношения и не уплывало, скажем так, на сучасность в негативном сенсе. И в этом плане я могу сказать, что важно просто как эти идеи такого, не вогля ліквінізму, а такого радикального ліквінізму, каб яны не набывали характер того, что у них берут на зброєння политики, как не выставляли некие там претензии на поставки этого на некие территории, на идеи ревизионизму такого исторично не поширалися. То бок гэта, каб гэта не рабілася палітычнай праблемай. Я думаю, што палітычнай праблемай у Новай Беларусі літвінізм стаць не можа аб'ектыўна. Просто таму, што які б ён не быў бы ў любой форме, ён Ён з'яўляецца часткай гэтага беларускага нацыянальнага руху, часткай беларускай нацыянальнай канцэпцыі, якая адмаўляе тое, што прыналежнасць Беларусі да рускага свету і якая гаворыць пра яго на еўрапейскую гісторыю, еўрапейскі выбар, пра тое, што Беларусь частка Еўропы. Што літвіністы, яны ж, можна сказаць, якія пры гэтым не былі, любыя літвіністы, яны ўсё ж такі прэтэндуюць на эту спадчыну Вялікага княства Літоўскага, прызнаюць і пераконваюць тое, што Беларусь не была часткай Расіі, што гэта ў яе свая гісторыя, што яна не арыентавалася была на Маскву. А ўлічваючы тое, што гэта, напрыклад, паказвае тое, што даецца літвінізму не толькі, скажам, літоўцы там скажуць, нейкія там маюць фобіі, нейкія страхі, але сярод яго ж рэзка выступаюць і ў Расіі выступаюць рускія шавіністы, якія вельмі яго перабольшваюць і гавораць пра тое, што мы, маўляў, літвіны гэта ўжо нейкая такая правакацыя супраць рускага свету. І нам трэба быць аб'ектыўна разумець тое, што гэты рускі свет, які прыходзіць праз расійскую мову, праз расійскую масавую культуру, якія нават у часы незалежнасці ягоныя уплывы не толькі не паменшыліся, можа нават дзесьці яшчэ і пабольшыліся, што ён проста так не сыдзе, нават пры самых найлепшых палітычных раскладах, што калі мы будзем вызвалімся ад цяперашняга рэжыму, калі у нас стане, скажем, тая вольная новая Беларусь, все равно ёй будуць моцныя такія моцныя культурныя падзелы, што будзе шмат людзей, якія выраслі рускай культуры, якія успрынялі гэта рускую гісторыю, успрымаюць у значнай ступені як сваю. І мы не і так ці іначай пры в умовах палітычнага змагання, якое павінна быць у любой дэмакратычнай краіне, все равно будзе так, што будуць змагацца прыхільнікі вось гэтага ўсходняга вектара, гэта руска міра, і прыхільнікі еўрапейскай арыентацыі Беларусі. І вось тыя людзі, якія будуць выступаць за еўрапейскі выбар Беларусі, а гэта значыцца, што і за еўразвяз, і за сяброўскія адносіны з суседзямі, яны не могуць сабе нават проста дазволіць таго, щоб на нейкі палітычны ўзровень уносіць нейкія гэтыя тэрытарыяльныя прэтэнзіі, гэта перагляд нейкіх межаў, усё астатняе. Гэта такі нонсэнс, хоць бы таму, што гэта вогуле не ўвасіва для сучаснай еўрапейскай культуры, якая хутчэй гэтыя межы сцірае, чым іх неяк пераглядае. І для таго, што нам будзе патрэбная падтрымка, патрэбна будзе сяброўскія адносіны з Польшчай і з Літвой. Гэта павінны хаба разумець і палякі, і літоўцы, што менавіта для таго, каб проста мы не дзякуем за каб у нас не перамаглі нейкія іншыя сілы. Так. На гэта будзе аддадзены ўсе нашы намаганні, і я думаю, што ўжо будзе проста не да таго, каб гэтыя спрэчкі набылі палітычнае гучанне, а тое, што яны будуць ісці ў нейкім такім ось полі змагання там ідэі нейкія, там, што будзе нейкая купка людзей, которые будуць гэта гаварыць, расказваць, гэта можа камусь непрыемна, но гэта не яшчэ палітычныя пагрозы. І яшчэ апошні, што хачу сказаць, што гэты вось палітычны рэвізіянізм, пра які я казаў, пра нейкія імкненні да нейкіх тэрытарыяльных перадзелаў, яны магчымыя толькі тады, калі грамадства ў гэтым жыве, калі можна грамадства ў гэтым запаліць. Калі вось менавіта, што упэўненая там вялікая частка людзей, калі можна казаць пра большасць грамадства, што гэта наша, што гэта наша, якую нас прыйшлі забралі, і нам трэба гэта нейкім чынам вярнуць назад. У нас, мы ведаем, што так ці іначай, што Вільня, там і Вільняшчына, і гэтая праблема страчаных тэрыторый у такой грамадскай свядомасці яна не мае такога вельмі сур'ёзнага месца. То большая частка насельніцтва, груба кажучы, нават і не здагадваецца пра тое, што Вільня гэта нібыта наша, што гэта нейкі горад, які звязаны моцна звязаны з Беларусю. Гэта трэба яшчэ камусьці даказваць. І тым больш ніхто нікому не цесна ў межах от гэтай от краіны, якая нават на дзяржаўны герб сённяшні вынесеная, што сказаць, што нам не хапае нейкай жыццёвай прасторы. Такога няма, а калі гэтага няма у такім ось падсвядомым узроўні, то ніхто, нават самыя папулісты, яны не разбудзяць гэтыя пачуцці. Таму што папулісты на тое папулісты, што яны эксплуатуюць тыя стэрэатыпы, тыя нейкія прымхі, якія ўжо ёсць у народнай свядомасці, яны іх не ствараюць. Таму я думаю, што ў гэтым плане, што гэта не будзе, літвінізм не будзе праблемай ніякай новай вольнай Беларусі. это все такое перебольшено. Отповедно, я не думаю, что тут некие требования будут приниматься великие программы по отмоганию зим.
Дякую, Александр. На сувязи с Прагой был наместник редактора часопису «Наша история», кандидат исторических наук Александр Пашкевич. У Празе для вас працавал Сергей Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спевна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубавца.
Напэўна ж, беларуская ідэя за савецкім часам не ўключала ў сябе нічога такога адмысловага толькі для дарослых, каб прыштампаваць яе дзецям да 16, уваход забаронены. Тым не менш, пячатка забароны на ёй адчувалася. Нездарма тагачасны дасціпнік параўнаў беларускую мову з сексам, маўляў, адносіны грамадства і да першага, і да другога аднолькава сарамлівыя. Пачуўшы мову, людзі неяк хаваюць вочы, нібы перад імі ў неадпаведны момант разгарнулі эратычны часопіс. Так было і на пачатку 1980-х, і адносіны з тых часоў змяніліся хіба што да сексу. Сёння растлумачыць такую паралель не ўяўляецца складаным. Тэма мовы, афарбаваная для гарадскога беларуса глыбінным сорамам за здраду цэлага пакалення ўчорашніх вяскоўцаў, якія прадалі беларушчыну за свой пераезд у горад. І секс, калі гэта не ў нейкім інтымным закутку, таксама выклікае сорам і таксама быццам ад здрады, ці то ўласнай сціпласці, ці то сужэнцу, ці то вобразу савецкага чалавека. Вы скажаце, што з'явы гэтыя несувымерныя і непараўнальныя, як непараўнальная высокая духоўнасць і фізіялогія. Але ў тым і выяўляецца афіцыйная палітыка русіфікацыі, што беларушчына, як на апошні фарпост, загнаная ёю, не тое, што ў падсведамасць, а кудысьці пад страўнік, туды, дзе хаваецца жывёльная прырода чалавека, і дзе беларус адрозніваецца ад расейца прыблізна так, як янот адрозніваецца ад барсука, хоць самі яны і не ўсведамляюць, што гэта іх дадзенасць. Так ці інакш, але вобраз забароны дзецям да 16 неяк увесь час круціўся не толькі на афішах кінафільмаў з эратычнымі сцэнамі, але і над беларускай ідэяй, неверагодна прыцягальнай і таму быццам бы забароненай. І вось акурат у такім грамадскім паветры, гэта быў ці то 1982, ці то 83 год, Міхал Анім Падыстаў прыводзіць у беларускую майстроўню стрыечных братоў Харэўскага і Лапцёнка, якім і 15 гадоў яшчэ ледзьве споўнілася, не кажучы пра наружны від. Зусім яшчэ дзеці. Лідар майстроўні Вінцук Вячорка пазірае на іх супярэчлівымі вачыма, бо мала таго, што яны дзеці, дык яшчэ і заяўляюць пра свае амбіцыі не пашкадаваць жыцця дзеля бацькаўшчыны. Для майстроўні гэта быў прэцэдэнт. Людзі ў яе сцякаліся адусюля, але сама сябе яна ўяўляла студэнцкім аб'яднаннем, а тут нейкія беларускія піянеры-героі, юныя касінеры, гатовыя зараз і на ўсё. Сергей Харэўскі кажа, што прапанову Вінцука далучыцца да майстроўскіх спевак браты ўспрынялі, мякка кажучы, з расчараваннем.
Выглядае так, што былі самыя малыя, навёў мяне Міхала Непатыстаў. Я з Андрусем прыйшлі на гарышча палаца профсаюзу, дзе была камура, дзе майстроўня рэпетавала. Там збіраліся і сыходзілі ў зальку рэпетаваць. І мы прыйшлі неяк заўчасна, і там сядзеў Вінцук і Ачорка. Мы прадставіліся, што вось мы такія маладыя беларускія патрыёты, гатовы расклеіваць улёткі, гатовы ўсё зрабіць дзеля свабоды і незалежнасці нашай бацькаўшчыны. Вінцук быў ашарашаны, дэманстратыўна круціў вачыма, што мы былі зусім зялёныя, нам тады было па 15 годзікаў, і відавочна ён і не чакаў такога палымянага наезда і гатовасці паўтарыць подзвіг Ігната Грынявіцкага. А па-другое, як ужо пазней стала зразумела, што натуральна перасцерагаўся там вушэй праслушкі, прастучкі і дэманстратыўна круціў вачыма, каб мы тут пра гэта ўсё не гаварылі. З іншого боку, я не мог сховати свою радость, бо у мене таке змішане почуття, бо на межі була провокація в ті часи, але видовично, що такі два зелені хлопчики не могли це все придумати. І тому я був з одного боку стішений, а з другого боку був крихо так спужаний і порекомендував прийти на співки. Ми вийшли, подумали, блін, які співки, що за співки? Нам тут сказали, що тут збираються саме тут головні націоналісти, а тут ніякі співки.
Я этого эпизода не памятаю. Я, конечно, шел у фарватера своего брата. Так супало, что я так само учился в мастацкой архитектурной школе. Ну и, может быть, эта атмосфера творчая. И вот на мяжи с некой революционностью, которую мне давал брат, она натхняла на той час займаться нечем таким на мяжи дозволенного.
Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі ў майстроўскія часы былі школьнікамі, але з незвычайных школаў. Харэўскі толькі паступіў у мастацкую вучэльню імя Глебава.
Мы ўжо хадзілі, пісалі на стадзіоне «Дынама жыве Беларусь», перадрукоўвалі з Божым шляхам малітву за беларускі народ і гатовы былі ўсё зрабіць для свабоды і незалежнасці бацькаўшчыны. А сябры, каторыя былі старэйшыя вучэльні, бо я як паступіў, там ўжо сканчаў вучэльню Тодар Кашкурэвіч, там ўжо быў Міхала Непадыстаў, гэта мроўцы. Міхал быў ўжо крыху сталейшы, разумнейшы, ён нас крыху прыгасіў, сказаў, што вось ідзіце, паслухайце разумных людзей, старэйшых, яны вам ўсё там растлумачаць, як жыць.
У адрозненне ад многіх герояў нашай гісторыі аднаго цуду, якія прызнаваліся ў сваім познім сталенні, Лапцёнак і Харэўскі былі якраз раннімі. І ў майстроўню прыйшлі цалкам усвядомлена, і гэтаксама усвядомлена ўспрымалі ўзроставую розніцу паміж сабой і тым самым Вінцуком Вячоркам.
Ён ўжо быў мужык у нашым разуменні. А нам 15, а яму ўжо 24, які 23, можа, дарослы чалавек. Потым, як я прыйшоў у вышыванай кашулі, ён мне спытаў, гэта набытае ці самаробнае? Я думаю, набытае – это што? Не купленая, но как бы не моя.
Фантастика в том, что гэты час припал на час полового сталення. Шмат что было у першыню. Мы только вучыліся говорить по-белоруску, потому что было такой практики, и тут раптом зразумели, что есть некое сяроддзе, где інакш просто люди не говорить. И вот широ скажу, что першая купальня, на якім я выпил першую шклянку гарэлкі без закусона, далее, это было сапраўды значит падзея для мяне, таму што адчуваў сябе мужыком, бацькі адпусцілі, паехалі там спевы, дзеўкі. Ну, гэта была, канешне, атмасфера волі.
Свядомасць у братоў яўна апярэджвала жыццёвы досвед, але крытэрам у майстроўцаў была менавіта свядомасць, а не гады. Таму ніхто і не ўспрымаў іх як дзяцей. Принциповое адрозненне беларускай майстроўні ад суполак папярэдняй фармацыі было ў тым, што майстроўня набірала людзей. Сябры прыводзілі сваіх знаёмых, аднакурснікаў, а часам і проста кагосьці з вуліцы, нехта прыходзіў сам. Тут ад пачатку панавала атмасфера не суполкі, а руху. Павелічэнне колькасці ўсяляк віталася, і ўся асноўная дзейнасць была скіраваная на прыцягненне новых людзей. Калі б не было шматлікіх перашкодаў з боку сістэмы, можна сабе ўявіць, што гэты рух ужо тады, на пачатку 1980-х, стаў бы масавым і, бадай, усеагульным. Але кожны майстровец разумеў, што займаецца справай настолькі ж праведнай, наколькі рызыкоўнай.
Я пачаў дэманстратыўна ўжо вучэльні гаварыць па-беларуску. З гэтай нагоды мяне выклікалі да дырэктара вучэльні Краўчука, які мне сказаў: «Хваревскі, я тоже беларус, но гавары па-рускі. І будь добр, сценах училища, гавары па-рускі». І з гэтага візіта в кабінет дырэктара я зразумеў, што вось ўжо рука на загрыбку, што ўжо пачынаюць за намі сачыць, і то, што вось мы робім, і як мы сябе пазіцыянуем, это ўжо выклікае падозрэнне, нам ўжо за гэта штосьці можа быць. І таму, калі мы пайшлі з гэтай птушкай па горадзе, канешне, сэрца калацілася ад хвалявання, распірала ад уласнай смеласці.
Гаворка ідзе пра гуканне вясны ў Менскім парку Купалы ў 1983 годзе. У Андрэя Лапцёнка сур'ёзнае сутыкненне з сістэмай адбылося крыху пазней, праз некалькі гадоў, калі ён вучыўся на журналістыцы ў БДУ.
Калі мы выпусцілі газету «Лірнік», нас было ў трох тады ліпаялись, я і Міхась Талочка. Нас таксама выклікаў дэкан Слука, та першы курс факультэта журналістыкі быў, 86-й год. Ну і таксама ставіліся умовы скончыць гэту справу, таму што смелая газетка была. На 25-й сакавіка была прысвечана. Ну, ён казаў: «Хлопцы, ну шо ж вы так подставляете усіх?» И для нас, конечно, это было фактично ультиматум. И так супало, что я у войска сышу одразу после этого.
Браты Андрэй і Сергей прыйшлі ў майстроўню свядома. Гэта значыць, што нацыянальная свядомасць у іх ўжо была. Адкуль?
Нашыя маці з Андрэем родныя сёстры. І маці былі па ўзросту блізкія. І мы з ім атрымаліся розніцу ў 3 месяцы. Натуральна, што яшчэ з пялюшак мы в этой вёсцы, в этом дзедавым садзе былі разам.
Але ў братоў цэлых 3 месяцы розніцы. І хто ж старэйшы?
Атрымалася, што я. І крышачку ў розніцы нарасла, бо я пайшоў раней ў школу. Там крышачку я маніпуліраваў, можа быць, як старэйшы.
Ён маніпуліраваў маёй сведамасцю, але на дзіва ён казаў так это пераканана, што мне это спадабалася. Ясна, што шмат чыталі на той час. Чыталі ўсё, што было. У мяне бацька якраз працаваў дырэктарам кнігаран для Менскага абласнога, і кніг было проста вялікая колькасць.
З аўтографамі беларускіх пісьменнікаў.
Ясна. І з дзяцінства пералапачывалі і беларускую літаратуру. Ну, она была не чужая нам. И коли тут брат это все почал про себе пропускать, я был самый близкий человек, и просто все это пошло на меня, как дождь с неба. Вот чему я был вельми рад, потому что это было абсолютно новое, абсолютно неподобное на все, что было ранее. И на той час, когда нам было всего только по 14, это было, отчувалось, что мы уступаем некую незабороненную простору, але доступную не всем. На той час, і гэта і прыцягвала.
Братоў быццам прынялі ў атрад касманаўтаў.
На кшталт такога, так, гэта было адчуванне таго, што мы абраныя.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі.
У меня усведомление от брата. Я был ягоной фактично правой рукой. Я ему доверял абсолютно на все 100.
У нас была за Андрусем некая семейная такая национальная свядомость, бо батьки доезжали на электричестве Т-20 км до Михановича. С нами в городе мкнулись говорить по-российски, выходили из электрички. Ну, як? А тут одноклассники, с якими белорусские школы учились. Тут соседи. И вот литерально 20 километров проезжают, выходят на перрон и говорят по-белорусски. Ну, и бабки наши по-российски так ничего не умели говорить. И мы у них были на годовании. Не делаешь в годиков 13-14, мы почали от этого отримливаться солоду от белорусской мовы с этими восковыми равнолетами. Адмовы наших бабок уже с батьками починали подтримливаться. Батьки нормально это воспринимали. Но, да, майстровни, мы уявления не имели, не могли иметь про бел червоно-белый стяг, про некую погоню, про некие там эмиграции. Я у батьки запитався, як ми йшли якраз полем, і руки там заливалися. Я кажу, а ось каб Білорусь була сама, це ж було б, напевно, ліпій. Батька каже, ну, напевно, було б ліпій, ну, сябра вже не можна кинути, нам же сябри і другі народи. Потім подумав, що тільки більше нікому такі питання не задавати. Батька тихо, недзе в душі, гонорився. Что нас цікавить больше речи, больше идеи, что, в принципе, это не кепские речи, какими мы цікавимся. Мова, история, родные корани. Только он не бачил в этом беды. И он не подливал масло в огонь, хоть натурально имкнулся огородиться от вокольного света. Батькова мать была нонконформисткой, баба Наста. Она была травницей, она была верующим человеком. И она при Сталине говорила, что это идол, плевала на портреты Сталина, усыпала батьку колен, спробовала образы с хаты вынести. И она все житё была такая, называла речи своими именами. Ну, тогда она была, ну, вдова, шмат детей, и чудом ее не репрессовали. Бабка Наста пела песни, где згадывались некие шмыскали, некие архаичные колыханки. А где ж ты краски мыскали побрали, а где ж ты мыскали, куда-то там позабивали. И шли турки на три шнурки, а поляки на четыре, а мыскали свет затемнили. После, ну, понятно, питание, кто такие, что за персонажи. И это нигде откладывалось на подкорце, там, нигде в самых там метрах. А после уже, как вобрались в сок вся родня, и Андрусевы, и лапцонки, и мои, и свояки. И на всех этих весельях, застольях, когда затягивали эти песни, а после подвечарки, а после пригадывали, кто кем был в войну, кто был партизан, тогда кляли партизану, бо в нашей насосе ни в одного теплого слова. Потом пригадывали немцу, вся эта война становилась совсем не такая, как нам в школе казали.
У деда проблемы одразу начались после войны, потому что подчас войны он был старостом в вёсце. Есть перекос у громадской сведомости, что староста равно полицай. Однако, как рассказывали, выбирали у той вёсцы, где вот он жил, выбирали самого надейного человека для одновязковца, самого, скажем, такого достойного человека. Это были мясцовые выборы. Это не произначало немецкая влада. Люди сами пропоновывали эту кандидатуру. И ясно, что дед потерпел от этого и до 1973 года репрессованно лечился без реабилитации. И батька уже на той момент действенный керауник, и ясно, что до партии имел непосредное дочинение, але не побоялся, но пошел до старшини КДБ Менского и, користаючись некими совязями, попросил за батьку, за своего. Ну, ясно, что это была рызыка пэвная на тот час, але ось пошли на сустрачи.
Браты Андрей и Сергей могли б служить прикладом закону одинства и борьбы против леглостей. Усё жыццё побач, але усё жыццё помеж ими отбывалось. адбываецца нейкае ўнутранае спаборніцтва, карані якога сыходзяць у даўнейшую гісторыю. Іх маці родныя сёстры, а падзел утварыўся па лініі бацькаў. Прычым, як тое не дзіўна, гэта быў сацыяльны падзел.
Падкрэслю, у нас не было праблемы ў сем'ях. Бацькі нашы вучыліся ў беларускіх школах. Дзеткі, бабкі не ведалі расійскай мовы, ну на тое, каб наві гаварыць. Проста яны не ўмелі, не маглі гаварыць па-расійску. І бацькі з імі гаварылі па-беларуску, па-свойму, па-вясковому. Хлопцы, з якімі мы там бавілі час на вёсцы, таксама яны вучыліся в тамтэйшай беларускай школе, таксама была іх мова. Бацькі са сваімі вясковымі сваякамі, за сталамі. У нас за сталамі заўсёды тады яшчэ, ну, да 80-х гадоў гучалі беларускія песні, свае вясковыя. І гэта было цалкам натуральна. Параўноўвалі, дзе чые якія песні, Адуся бацька з Бярэзінскага раёна, от параўноўвалі, якія песні тут, як каго называю, іх называлі райдунамі, а мы са шляхты. Усе гэтыя вот застольныя размовы, такія вось архаічныя, архетыпічныя. Конечно, они не проходили ма.
Спрычка, якая заўсёды у нас с братом ёсць, я не пагаджаюся, когда мне здаецца асабістае ягонае меркаванне на конт Рейдунов, ну, прозвище параўноўвалі, Лапцёнак. Ну, не шляхецкае прозвище. И он весь час спрабаваў мне это выказаць. Паколькі у нас маці Барковскія, то з маці все ў парадку. А бацька ў яго Харэўскі, і таксама там ёсць свая гісторыя і свае аргументы. Але у мяне былі іншыя аргументы, тому что Лапцёнкі на той час это был уже такий досыць вядомый клан в добром сэнсе этого слова Беларуси. Это были люди, які шмат у яких галинах досягнули пэўнага узроўню и были такими заўважнымі людьми на этой просторы. Тому я казал, что вот мы Лапцёнкі зато вось які. Мы там, мы там, мы там. И ясно, что этот аргумент спрацоўваў.
В нашей сям'і, вот откуль наши маці за стенкой острова, люди лічыліся шляхты, справа. Ды там Барковскія, Хмілеўскія, Станішэўскія, Паўлоўскія. І дарослыя людзі, старыя людзі праводзілі мяжу, што яны, маўляў, шляхта, а за імі далей туды ў бок Сечы, туды на Пухавічы, туды далей жывуць рэйдуны. Хто это такі? Пра што размова? Мы ўжо дазналіся куды больш сталым веку, што рэйдуны – это сапраўды этнографамі апісана, это такая рэгіянальная этнаграфічная група беларусу, якая цягнецца да Дняпра, туды за Бярэзіну. І што, натуральна, нашы тут за сценак яны не былі прыгоны, на этой были в пригоне. Это такие архаичные прото-прото вот некие там рахунки. Бабка нас не выпускала завестницы, не проверивши, не почистили мы ботинки и не сядали за стол, пока не зашпилимся на все гузики и не причешемся. Казала, ну вы что, рейдуны, что ли? Че что? Ну это было забавно, как дядьки берут лишнюю чарку и начинают разбираться, кто тут шляхта, кто тут кто.
Сёння абодвух братоў можна часцяком пабачыць на беларускай тэлевізіі. Харэўскі робяць асветніцкія перадачы, а Лапцёнак эканамічныя. Згадваючы майстроўню, браты аналізуюць яе месца ў найноўшай беларускай гісторыі.
Не было б майстроўні, не было б талакі, не было б задзейнічана такая маса людзей в арбіту культурнай асветнай дзейнасці. Майстроўцы выратавалі многія песні, якія цяпер выконваюцца. Майстроўцы паставілі многім голас і многіх навучылі беларушчыне, рэальна рызыкавалі. А калі ўжо пачалі ствараць народны фронт, то амаль все майстроўцы аказаліся там, а Дубавец нам даваў ад рукі перапісваць. Змянілася ўсё, што магло змяніцца, свет стаў аднолькавым і нецікавым, цуды, што здзіўлялі нашых продкаў, ўжо не цуды, а дзе ж выйсці? А вось дзе? Майце гонар паўсюдна гаварыць па-свойму па-беларуску. То бок трэба было этот рукапіс вывучыць на памяці, з'есці і перадаць астатнім. Так што адмаўляць палітычна гэты момант не выпадае. І міжволі гэта ўцягвалася ўсё больш, 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 больш людзей. Это ўсё нарастала.
Для мяне гэта такі факт гісторыі, які абвяргаў вот гэтыя міты, які былі на той час у Савецкай імперыі. Калі вы тут прыгадаеце, можа быць, пазней быў такі тэлемост Донахью і Познара. І там адна жанчына стала і сказала, што в СССР сексы няма. А насамрэч былі відэамагнітафоны, электроніка, на якіх глядзелі фільм «Калігула», «Тінтабраса» і так далей. Так вось, гэта было насамрэч. Калі вот шмат хто спрабуе сказаць, што гэтага не было, то насамрэч гэта было. Былі людзі. Я маю на увазі свядомасць нацыянальная. Яна была. І была ўжо сфармаваная.
Майстроні запомніліся такія кадры, як прынеслі дачку вячоркаў паказаць народу, і на раялі мянялі пялюшкі. І все радуюся, сюсіпусі, на раялі, на чорным раялі мянялі пялюшкі радуюся.
Між іншым, акрамя все ж таки нейкого такого політичного подтексту, там сапраўды хотілося співати. І я у школі вельми добра співав у хори, і завсюди був на перших ролях. І тому ясно, що мені в гэтий момент вельми цікаво був співати. Співати ті пісні, які я ведав, ну, від бабці от своєї, і нові пісні, які абсолютно були мені незнайомі дагэтуль. Подобалося співати.
Калі надышоў момант распада імперыі, Беларусь не была такой ўжо безабароннай і ніякай, як это многім сабе уяўляецца, што не было там ні свядомасці, была ўжо велізарная колькасць людзей. Это ўжо былі задзейнічаны сотні людзей. Фактычна майстроўня спраектавала мадэрную Беларусь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Сердце я жаль, скину бы суми. счастье мое.